Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាខ្លួនមានកំជួយមីស៊ីល Plong មានសមត្ថភាពបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
សម្ដេចប៉ាមានបន្ទូលនៅក្នុងការជួបជុំដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការលើកលែងទោស
សមាជិកសភាអាមេរិកក្រុងចូលរួមវេទិកាសាធារណៈដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយខ្មែររ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ថាមានការគំរាមកំហែងពីរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឈមនឹងចំណាត់ការតុលាការនិងការគម្រាមកំហែងបង្ខំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាបកប្រឆាំងចោះចូលនឹងកិច្ចខ្លួនលោកច័ន្ទលៀបមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេ
ចប់ការរំលាយហើយនេះមានការដាក់គំនិតឲ្យយើងដូចជាឃុំព្រៃខ្លាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនៅជាប់ពាក្យមិនដឹងនឹងវាដាក់គំនិតដាក់ដីកានាំខ្លួនឲ្យចូលបើមិនចូលចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានយុទ្ធវិធីអីដោះស្រាយខ្ញុំសម្របសម្រួលរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមនុស្សដោះខ្លួនរួចពីគុកនឹងឲ្យចុះចូលទៅ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ពីជំហរពង្រឹងចំណងការទូតជាមួយកម្ពុជាតាមការជួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាមានការចោទអាមេរិកក៏ដោយលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណការបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីល Plong អន្តរទ្វីបថ្មីមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលលើកទី1ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកបានបង្កើនភាពតានតឹងពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងភ្នំយ៉ាងបានប្រកាសថានៅពេលនេះខ្លួនអាចបាញ់កំជួយមីស៊ីលមានផ្ទុកអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកអ្នកនិយាយទូរទស្សន៍ម្នាក់បានអានសេចក្តីប្រកាសមួយនៅខែពុធនេះតាមទូរទស្សន៍ KRT របស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាកំជួយមីស៊ីល Plong អន្តរទ្វីបធុនហ្វាសុងលេខ15ដែលបានត្រូវអភិវឌ្ឍថ្មីបានត្រូវបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍ដោយជោគជ័យតាមសេចក្តីសម្រេចខាងនយោបាយនៃការវិនិច្ឆ័យខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកពលករនៃប្រទេសកូរ៉េនៅក្រៅការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលកាលពីពេលមុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាកំជួយខ្លួនអាចបាញ់ទៅដល់ផ្នែកនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកក៏ប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសនេះអាចធ្វើដូច្នេះបានជាមួយកំជួយមីស៊ីលបែបថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដែលពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនិងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអាចហោះបានខ្ពស់ជាងកំជួយមីស៊ីលនានាដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ពិសោធន៍កាលពីពេលមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចែងថាប្រព័ន្ធអាវុធ ICBM ហ្វាសុងលេខ15ជាកំជួយ Plong អន្តរទ្វីបមានផ្ទុកគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូធុនធ្ងន់មួយគ្រាប់ដែលអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកទាំងមូលអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាអាមេរិកលោក Alan Lowenthal ដែលជាសហប្រធានក្រុមការងារសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជា Congressional Cambodian Caucus គ្រងនឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះវេទិកាសាធារណៈដែលនឹងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកវិភាគពីអង្គការHeritage Foundation ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅ Season District Government Center ក្នុងទីក្រុង Annandale រដ្ឋ Virginia ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង11ព្រឹកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3នោះ
នៅថ្ងៃពុធនេះសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានមានបន្ទូលអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការលើកលែងទោសនិងការជៀសវាងនៅការសងសឹកនៅឯការជួបជុំដ៏ធំមួយដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនដែលជាទីក្រុងធំទី2នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រះអង្គជៀសវាងមិនលើកឡើងដោយចំចំអំពីជនអម្បូរ៉ូហីញ៉ាដែលត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញនោះទេដែលនេះជាលើកទី2ហើយក្នុងការជៀសវាងការលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានមានបន្ទូលជាទូទៅអំពីការអត់ឱនផ្នែកសាសនានៅឯការជួបប្រជុំមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតនានាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកប្រហែល 150,000 នាក់ដែលមកពីទូទាំងប្រទេសបានមកចូលរួមការជួបជុំនេះនៅឯទីលានកីឡាខ្យ៉ៃកាសានដើម្បីស្ដាប់ព្រះរាជបន្ទូលរបស់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសដោយអ្នកខ្លះបានធ្វើដំណើរតាំងពីយប់មកម្ល៉េះដើម្បីបានកន្លែងអង្គុយសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសដែលជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏ខ្លាំងក្លាមួយអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជនភៀសខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីដោយការរំពឹងទុករបស់បណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាដែលរំពឹងថាព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលជាសាធារណៈអំពីវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ានោះទេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាក៏បានជំរុញឲ្យព្រះអង្គមានបន្ទូលជំនួសជនអម្បូរ៉ូហីញ៉ាផងដែរដែលជនអម្បូរ៉ូហីញ៉ានេះជាជនដែលត្រូវគេមើលងាយថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកចូលរួមស្ដាប់ព្រះរាជបន្ទូលរបស់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសភាកច្រើននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនពេញចិត្តដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងអំពីវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះរាជបំណងចម្បងបំផុតរបស់ព្រះអង្គក្នុងការមកធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាគ្រឹះនាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងវិមានវ៉ាទីកង់របស់សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសនេះ
គេរំពឹងថាពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងឈីណៃប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលដៅបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជិត7ឆ្នាំមកហើយកិច្ចចរចាគ្នាបានចាប់ផ្តើមធ្វើការពីថ្ងៃអង្គារដោយលោក Stefan de Mistura ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឆាំងលោកបាននិយាយនៅពេលបន្ទាប់មកថាភាគីទាំងពីរអាចមានឱកាសធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងឈីណៅលោកបាននិយាយថាយើងនឹងផ្តល់ឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់យើងនឹងឃើញថាតើការនេះអាចកើតមានបានឬទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងស្នើឲ្យមានការចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការពន្យាពេលការមកដល់នៃគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាលមកពីការទៀមទារបស់ក្រុមប្រឆាំងអបតិនិតប្រទេសបាសាអាឡាសាត់ចុះចេញពីដំណែងជាផ្នែកមួយនៃអន្តរការនយោបាយណាមួយ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឈមនឹងចំណាត់ការតុលាការនិងការគំរាមកំហែងបង្ខំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាបកប្រឆាំងចុះចូលនឹងកិច្ចខ្លួនសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសប្រឈមនឹងឧបសគ្គផ្នែកការទូតនៅក្នុងដំណើរព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ពីជំហរពង្រឹងចំណងការទូតជាមួយកម្ពុជាតាមការជួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាមានការចោទអាមេរិកក៏ដោយយុវជនស៊ីមបាវេដែលមានទេពកោសល្យនិងគ្មានការងារធ្វើចង់បានការប្រែប្រួលពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោះចូលកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាង2600នាក់បានចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន64នាក់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបានអះអាងថាមានការគំរាមកំហែងដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងប្រព្រឹត្តចំណាត់ការតុលាការមុននឹងមានការចោះចូលលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
លោកកៅអៀតអាយុ52ឆ្នាំធ្លាប់ជាជំទប់ទី2នៃឃុំព្រៃក្លាស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកបានសម្រេចចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា មួយថ្ងៃមុនការកំណត់អសានវត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានអំពាវនាវឲ្យចុះចូលត្រឹមថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅមានមន្ទិលក្នុងខ្លួននៅឡើយដោយសារលោកបានស្បត់ស្បាយនឹងខ្លួនឯងនិងប្រជាពលរដ្ឋរួចមកហើយថាមិនចុះចូលជាដាច់ខាតរឿងមួយជាអកុសលសម្រាប់រូបលោកគឺលោកកំពុងប្រឈមនឹងដីកាកោះហៅរបស់តុលាការខេត្តតាកែវដែលតម្រូវឲ្យលោកត្រូវតែសម្រេចចិត្តចុះចូលដើម្បីរួចខ្លួននៅក្នុងដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនចុះថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកអឿងវណ្ណាបានកោះហៅលោកកៅអៀតឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2017ករណីចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប្រព្រឹត្តនៅភូមិតាមរិស័យឃុំព្រៃខ្លាស្រុកកោះអណ្ដែតកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2017ការចោទប្រកាន់នោះគឺទាក់ទងនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីជាង6ខែមុនដែលលោកកៅអៀតបានអះអាងថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាមានការសន្យាពីថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជននៅក្នុងឃុំស្រុករបស់លោកថាបើលោកចោះចូលនឹងរួចខ្លួនពីផ្លូវច្បាប់ឥ
ឡូវខ្ញុំនឹងសម្ដែងតាមមើលឥឡូវមានអ្នកសម្ដែងថាទៅចូលមួយគេហើយនឹងយើងរួចខ្លួននៅដែលថាយើងមិនចូលមួយគេវាប្រហែលនឹងដោះស្រាយហើយគ្មានទីណាជួយខ្ញុំផងឥឡូវវាប្រហែលហើយឲ្យគិតមើលឥឡូវតឡាការនេះគេហៅទៅវាមិនហៅទៅអីរឿងតែប៉ុណ្្នឹងថាយើងទីមួយគេដាក់ពីបើយើងចោះចូលមួយគេហើយយើងអាចរួចខ្លួននៅដែលយើងមិនចោះចូលហ្នឹងគឺកម្មវិធីគេមានតទៅមុខគេនឹងគេធ្វើអីយើងរងមានសម្រាប់កតុងជាមួយគេយើងមកហ្នឹងយកមករស់ហ្នឹងមករួចខ្លួនហ្នឹងចាំមកមួយទីយ៉ាងគិត
លោកកៅអៀតបានថ្លែងបែបនេះនៅពេល VOA តាក់តងតាមទូរស័ព្ទមុនថ្ងៃកំណត់ចោះចូលកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាមុនពេលចោះចូលលោកកៅអៀតដែលបានចូលរួមជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998បានឲ្យដឹងទៀតថាលោកត្រូវបានគេព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងតិចចំនួន4ដងនិងរងការគំរាមកំហែងក្នុងរូបភាពយកនគរបាលនិងទាហានសរុបជិត20នាក់មកមុខផ្ទះរបស់លោកនាពេលយប់ចំនួន2ដងទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបញ្ជាក់ថានាពេលនោះលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនចុះចូលបាទទោះជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយក៏ដោយលោកកៅអៀតមានប្រសាសន៍បន្តថា2ថ្ងៃមុនការចេញដីកានេះលោកបានស្បត់ស្បាយនិងនិយាយនៅចំពោះមុខប្រជាជនដែលគាំទ្ររូបលោកថាលោកមិនចោះចូលនោះទេដែលពេលនោះលោកមិនបានដឹងថាតុលាការចេញដីកាឲ្យលោកចូលខ្លួននោះទេកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកា VOA បានចុះទៅជួបលោកកៅអៀតនៅឯផ្ទះរបស់លោកក្នុងឃុំព្រៃខ្លាលោកកៅអៀតបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើករណីរបស់លោកក្រោយការចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលលោកកៅអៀតកំពុងជួបជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រៃខ្លាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកផឹងផានបានជិះម៉ូតូចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់លោកកៅអៀតនៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានោះដោយប្រាប់លោកកៅអៀតឲ្យទៅចូលរួមពិធីផ្ដាច់ញាសច្ចានៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមិនមែនតែលោកកៅអៀតនោះទេដែលជាប់បណ្ដឹងតុលាការក្រុមប្រឹក្សាពីររូបទៀតនៃឃុំព្រៃខ្លាក៏បានចោះចូលផងដែរជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយពួកគេសង្ឃឹមថានឹងរួចផុតពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នាក្រៅពីនោះសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3រូបទៀតដែលមិនជាប់ឆ្នោតក៏ប្រឈមមុខនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគេមិនបានចោះចូលនោះទេដោយសង្ឃឹមថាការចោះចូលរបស់លោកកៅអៀតនិងក្រុមប្រឹក្សាពីររូបទៀតនឹងអាចជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យតំណាងចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តតាកែវ លោកលឹមសុខុនមានប្រសាសន៍ថានេះជានីតិវិធីរបស់តុលាការដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ពាធដើម្បីឲ្យមានការចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកោះអណ្ដែតមកពីអតីតគណៈបកសុគ្រោះជាតិលោកច័ន្ទលៀបអាយុ66ឆ្នាំជាអតីតទាហានម្នាក់ដែលមិនបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីបង្ខំឲ្យមន្ត្រីគណៈបកទាំងនោះចោះចូលនោះទេ
វាអត់ដាក់កំណៀបអីធ្ងន់ធ្ងរទេវាមកចិត្តសាស្ត្រអង្វរកជាយុទ្ធវិធីបត់បែនលួងលោមវាមិនឲ្យចំណុចក្តៅមកយើងទេប៉ុន្តែដល់ក្រោយរំលាយហើយថ្ងៃចប់ការរំលាយហើយនេះមានការដាក់កំណៀបឲ្យយើងដូចជាឃុំព្រៃខ្លាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនៅជាប់ពាក្យមិនដឹងហ្នឹងវាដាក់គំនិតដាក់ដីកានាំខ្លួនឲ្យចូលបើមិនចូលចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានយុទ្ធវិធីអីដោះស្រាយខ្ញុំសម្របសម្រួលរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមនុស្សដោះខ្លួនរួចពីគុកហ្នឹងឲ្យចុះចូលទៅទៅដើម្បីបត់បែនទីក្នុងព្រោះមិនមែនឲ្យចូលដោយវាចង់ទេព្រោះអានោះមិនចង់ចូលសោះ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកចុះចូលភៀកច្រើនរងគំនិតដូចជាការឃ្លាំមើលពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចនិងគំនាបខាងផ្លូវតុលាការជាដើមលោកច័ន្ទលៀបដែលបានចូលរួមជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1997មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេបើទោះជាលោកប្រឈមនឹងការអូសទាញពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចក៏ដោយ
បើកុំចោតគំលាយគណៈបកខ្ញុំចោទថាក្បត់ជាតិខ្ញុំអាចនឹងសម្រាប់ធ្វើការងារនឹងកើតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខំតស៊ូមកថាធ្វើនៅអំពើល្អចូលរួមនឹងការអភិវឌ្ឍដើម្បីសង្គមជាតិទីបំផុតមកចោទខ្ញុំថាក្បត់ជាតិហើយឲ្យខ្ញុំចូលទៅមនុស្សក្បត់ជាតិចូលទៅអង្គុយនៅជាមួយនឹងគ្នាមិនកើតទេ
លោកបន្តថាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្នាក់ស្រុកបានតាក់ទងរូបលោកដោយអះអាងថានឹងរក្សាតួនាទីនិងប្រាក់ខែរបស់លោកចំនួន750,000រៀលឲ្យនៅដដែលប្រសិនបើចោះចូលចំណែកលោកអ៊ុំសំអឿនអាយុ48ឆ្នាំជាអតីតជំទប់ទី2នៃឃុំក្រពុំឈូកក្នុងស្រុកកោះអណ្ដែតដែរនោះក៏មិនបានសម្រេចចិត្តចោះចូលដែរបាទទោះជាមានការបញ្ចុះបញ្ចូលជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកគោរពឆន្ទៈរាជដែលបានបោះឆ្នោតជូនរូបលោក
ដាច់ខាតគឺជំហរមិនអាចក្បត់ឆន្ទៈវិជារាជរបស់ខ្ញុំបានទេមិនអាចចូលទៅជាមួយគេបានទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវទៅដែរអត់ទេ
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមុនរំលាយគណៈបកលោកត្រូវបានតាក់ទងចំនួន3ដងពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឋានៈឃុំដើម្បីឲ្យចោះចូលតែលោកបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់
ពេលលោកគឺថាមិនឃុំគេថាមកកុំនៅជិះអលីមួយទេខ្ញុំថាអេខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេអលីក៏អលីទៅពួកឯងមិនបាច់មកតាក់ទងខ្ញុំចឹងទេឈប់ហ៎គេថាអានេះគ្នាឯងគេចេះប្រាប់ទៅឲ្យមកយកប្រាក់ខែប្រាក់អីស៊ីដែលហើយដំណាច់ណោដែល
ចំណែកនៅខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញមានករណីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកិច្ចខ្លួនដោយសារមានការគម្រាមកំហែងឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនឆយអាយុ65ឆ្នាំជំទប់ទី2នៃឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងបានកំពុងរត់គេចខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដោយសារតុលាការបានចេញដីកាឲ្យលោកចូលខ្លួនទៅតុលាការករណីចំនួនដីធ្លីជាមួយបងប្អូនរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2014លោកយល់ថាករណីនេះបានបញ្ចប់រួចទៅហើយតែតុលាការទើបចេញដីកាកោះហៅនាពេលនេះដោយលោកបានឃើញមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកមួយរូបនៅក្នុងឃុំតាក្រៀមក្នុងសំណុំរឿងដែលមានការចាត់ប្រកាន់ថាឃាតកម្មដូច្នេះលោកបានសម្រេចចិត្តកិច្ចខ្លួន
គេឲ្យខ្ញុំចាប់ចូលរឿងហ្នឹងគេនឹងចាប់យ៉ាងហ្នឹងថាអត់ទេខ្ញុំអត់មានចាប់ទេព្រោះរឿងខ្ញុំហ្នឹងវាមិនមែនដល់ទៅគ្រប់បន្តណា
លោកហ៊ុនឆយបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បានញ៉ាំខាបងប្អូនកុំបារម្ភរឿងខ្ញុំដាច់ខាតអត់ក្បត់ឧត្តមសេះអត់ក្បត់បងប្អូនអ្នកបោះណោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិឲ្យខ្ញុំទៅចូលគេវាទៀតថោកខ្ញុំមិនអាចរស់នៅឃុំតាក្រៀមបានទេ
លោកជាជីវជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាសមាជិករបស់លោកចំនួន2នាក់ម្នាក់បានជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការហើយម្នាក់ទៀតរងការគាបសង្កត់ដោយសារកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានមកដល់ផ្ទះបានកិច្ចខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យប្រឈមនឹងការបង្ខំឲ្យចុះចូលលោកមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកម្នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការកោះហៅនិងចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មនិងបានឃុំខ្លួនរូបលោកដោយសារលោកប្រកាន់ចំហតឹងរឹងមិនចោះចូល
ប្រព័ន្ធតុលាការទីកោះហៅទីកោះហៅទៅគាត់នឹងអត់ជឿមកហើយខាងគណៈបកឬគណៈបកខាងណៃលើមូលដ្ឋានបានទៅជាជាមួយគាត់បើសិនជាមានការចោះចូលធ្វើយ៉ាងណាអានឹងគឺផ្លូវតុលាការបោះស្រាយបាទអញ្ចឹងគាត់មានអ្នកគាត់មិនធ្វើបែបនឹងហើយសុខចិត្តមកតាមផ្លូវតុលាការយល់ថាការបោះស្រាយបែបទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមិនប្រព្រឹត្តផងគាត់ជឿជាក់ថាមិនមានការចាប់ប្រកាន់ប៉ុន្តែវាអញ្ជើញទៅតុលាការត្រូវបានគេឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់គំនាបដើម្បីឲ្យមានការចោះចូលលោកបញ្ជាក់ថារាល់ការចោះចូលគឺមានការស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍មួយពីលោកកៅអៀតនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកកោះអណ្ដែតដែលបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះជាលោកធ្លាប់បានប្រកែកមិនចោះចូលមែនតែទីបំផុតដោយសារសម្ពាធពីតុលាការនឹងការរំខានផ្សេងផ្សេងលោកបានចូលផ្ដាច់ញាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនៅចំពោះមុខមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកៅអៀតបានឡើងផ្ដាច់ញាតាមសារសរសេរដោយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនថាលោកសុំចុះចូលនិងផ្ដាច់ញាគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចដោយមិនងាករេនោះទេនៅក្នុងសម្លេងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាការចោះចូលរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដើម្បីកុំឲ្យពួកគេប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងនិងបង្កើតគណៈបកថ្មីឬក៏ទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនអាចក្បត់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនោះទេដោយសារពួកគេនៅរយៈពេលយូរមុននឹងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀត
ហើយពួកគេចូលរួមជាមួយយើងដោយស្មោះស្ម័គ្រដើម្បីប្រមូលកម្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនពីមុនគេប្រមូលកម្លាំងគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិឥឡូវត្រូវធ្វើឲ្យពួកគេคล้ายទៅជាអ្នកប្រមូលកម្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនព្រោះពួកគេនៅមានរយៈពេលជិត5ឆ្នាំទៀតដូច្នេះពួកគេមិនអាចក្បត់យើងបានទេបើក្បត់យើងក៏យើងត្រូវដកគេចោលដែរប៉ុន្តែបើសិនវានៅសេសសល់តិចតួចអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែគឺនៅរយៈពេល5ឆ្នាំយើងអាចអប់រំគេតាក់ទាញគេឲ្យពួកគេសកម្មដើម្បីយកពួកគេប្រើប្រាស់ដើម្បីទាញយកកម្លាំងត្រឡប់មកវិញ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះយល់ថាប្រសិនបើមានការចោះចូលច្រើននោះបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានភាពទន់ខ្សោយទោះជាយ៉ាងណាលោកបានចោទជាសំណួរទៅលើការចោះចូលដោយស្មោះត្រង់ដោយលោកសង្កេតឃើញមានការដាក់សម្ពាធតាមប្រព័ន្ធតុលាការនេះ
វាមិនច្បាស់ថាការចោះចូលនេះវាបង្ហាញអំពីការចូលទាំងចិត្តទាំងចំណិតទាំងបេះដូង 100% ទេបាទបើសារតែមានសុភាពបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ចូលដើម្បីទៅរួចខ្លួនប៉ុន្តែបេះដូងគេឬទឹកចិត្តរបស់គេវាមិនបានទៅជាមួយណា
បាទតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 2,603 នាក់បានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តចំនួន9នាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកចំនួន71នាក់មេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន64នាក់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន772នាក់និងបេក្ខជនមិនជាប់ឆ្នោតចំនួន 1,634 នាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ក្នុងចំណោម 1,646 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស និងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង3លានសម្លេងរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សម្តេចប៉ាប Francis បានយាងទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនឹងយាងទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅចំពេលដែលមានការខឹងសម្បារពីអន្តរជាតិចំពោះអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព័ត៌មានថាជាការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍ទៅលើពួកអំបូររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងប្រយោគទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូសម្តេចប៉ាបបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធានិងស៊ីវិលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសផងដែរគ្រប់គ្នាកំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសម្ដេចប៉ាបថាតាព្រះអង្គនឹងដោះស្រាយបញ្ហាការទូតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវគេស្គាល់ថាភូមិមាននោះយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកស្រីជេសឺសមែនអូនីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងលឹមកេងហៀងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាសាររបស់សម្ដេចប៉ាបទៅកាន់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលព្រះអង្គត្រៀមយាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ
Desidero inviare una parola di saluto e di amicizia.
I wish to send a word of greetings and friendship to all the people. I look forward to being
with you. ខណៈខ្ញុំត្រៀមទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខ្ញុំចង់ផ្ញើសារសម្ដែងការស្វាគមន៍និងមិត្តភាពទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកប្រកាសពីសាររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំពីការផ្សះផ្សាសន្តិភាពនិងការអត់អោន
ដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់សម្ដេចប៉ាបទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកើតឡើង6ខែក្រោយពីចំណងការទូតពេញលេញនានាមានភាពរកាំរកូសនៅក្នុងខែឧសភានៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចមួយរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលបានទទួលរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភៀសតិចអំបូររ៉ូហីងយ៉ាពួករ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាងពាក់កណ្ដាលបានរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋរាខែងកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារក្នុងខែសីហាដោយក្រុមបះបោររ៉ូហីងយ៉ានិងការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់យោធាជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងជំរំក្នុងប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចោទយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីការរំលោភការសម្លាប់រង្គាលនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញភូមិយោធាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះអ្នកជំនាញបានប្រមាណថាសម្ដេចប៉ាបកំពុងយាងចូលទៅក្នុងសមរភូមិការទូតមួយលោក Richard Horsey ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់បាននិយាយថា
The vast majority of people in Myanmar do not believe the international narrative of abuse against the Rohingya and the refugee numbers.
មនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនជឿលើការរៀបរាប់របស់អន្តរជាតិពីការរំលោភបំពានលើពួករ៉ូហីងយ៉ានិងចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលខ្ញុំកំពុងមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទេ។បញ្ហានេះមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាការពិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេ។ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើសម្ដេចប៉ាបយាងមកហើយពិភាក្សាស៊ីជម្រៅលើបញ្ហានេះវានឹងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងហើយភាពតានតឹងនេះនឹងបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារជាសាធារណៈ
សម្ដេចប៉ាប Francis នឹងជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីម្ដងទៀតហើយនឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសម្ដេចប៉ាបដែលធ្វើការរីកគុណដោយមិនប្រណីនោះមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនប្រើសំបីតែពាក្យរ៉ូហីងយ៉ាខណៈដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទទួលស្គាល់ក្រុមជនជាតិភៀសតិចនេះថាជាក្រុមស្របច្បាប់នោះលោក Mark Farmener នាយកអង្គការ The Burma Campaign បាននិយាយថា
If he uses the word Rohingya some of the Buddhist nationalists might then protest and complain about that
and some of the ប្រសិនបើព្រះអង្គប្រើប្រាស់ពាក្យរ៉ូហីងយ៉ាពុទ្ធសាសនិកមួយចំនួនដែលមានភាពជ្រុលនិយមអាចនឹងធ្វើការតវ៉ាអំពីរឿងនេះអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានការបារម្ភពីបញ្ហានេះណាស់ដោយសារតែពួកគេខ្លាចថាក្រុមជលនិយមទាំងនេះនឹងយកពួកគេធ្វើជាគោលដៅ
សម្ដេចប៉ាបនឹងយាងជួបជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលពួករ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់កំពុងជ្រកកោននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនមកវិញដរាបណាពួកគេអាចបញ្ជាក់ពីអាស័យដ្ឋានរបស់ពួកគេបានប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេឋានៈដែលអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរងចាំការយាងមកដល់របស់ព្រះអង្គនៅមុខព្រះវិហារពួកគេធ្វើការអធិដ្ឋានឲ្យព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនាំមកនូវសន្តិភាពនិងស្វែងរកបាននូវអន្តរាគមន៍ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
អ
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ពីជំហរពង្រឹងចំណងការទូតជាមួយកម្ពុជាតាមការជួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាមានការចោទអាមេរិកក៏ដោយយុវជន Zimbabwe ដែលមានទេពកោសល្យនិងគ្មានការងារធ្វើចង់បានការប្រែប្រួលពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងជួបក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសបារាំង
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ថាមានការគំរាមកំហែងពីរុស្ស៊ី
ការកាត់ទោសសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់ម្នាក់ឲ្យជាប់គុកក្នុងប្រទេសចិននាំឲ្យមានការបន្ទុកចិត្តអាជ្ញាធរចិនក្នុងកោះតៃវ៉ាន
់អ្នកផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងបញ្ជីប្រទេសគាំទ្រអំពើភេរវកម្មឡើងវិញអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពីសប្តាហ៍ក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ៊ីសាជុនដែលបានកាន់តំណែងមុនដូណាល់ត្រាំក៏បានធ្វើដូច្នេះដែរលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងជួបក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះនឹងមុនពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសបារាំងក្រុមរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ការយល់ឃើញថាលោកអូបាម៉ាកំពុងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីត្រឹមអន់ថយឬធ្វើខ្លួនលោកឲ្យមានភាពលុបលើត្រឹមនោះទេប្រធានាធិបតីត្រឹមបានរឹតចំណងតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធជាមួយលោក Xi Jinping និងលោក Modi នៅក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងដែលលោកកាន់តំណែងដែលអ្នករិះគន់ខ្លះបាននិយាយថាមានដឹកនាំបរទេស2នាក់នេះបានបន្ថយភាពជាមេដឹកនាំសកលរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងសម័យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Obama បានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីខែអង្គារនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai ជាមួយជំនួបឯកជននិងការថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទកំពូលពាណិជ្ជកម្មមួយជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping មានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនៅទីនោះលោក Obama ក៏នឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលសិក្សាអប់រំមួយដែរ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនបានទទួលស្គាល់ថាមានការគម្រាមកំហែងជាបន្តដែលធ្វើឡើងសារជាថ្មីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រឹងការទប់ទល់និងការបដិញ្ញាការពាររបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីការថ្លែងរបស់លោក Tillerson បានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលដែលលោកគ្រងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោកមានគម្រោងជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានានៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកខាងជើងរបស់អង្គការអូតង់និងអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុប OSCE នៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីគោលនយោបាយអឺរ៉ុបមន្ត្រីកម្ពុជាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាអាមេរិករូបនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាភាពកុកឃ្លើរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាឧបសគ្គដែលកំពុងតែបន្តមានក្នុងការបង្អាក់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow លោក Tillerson បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនឹងមិនអាចត្រឡប់មករកប្រក្រតីភាពឡើងវិញនោះទេដរាបណាយើងមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្ថែមថាចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវតែបញ្ចប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើសង្គ្រាមការពារខ្លួននៅតំបន់ភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល74ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀហើយពួកអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននេះកាលពីឆ្នាំ2014មក
ពួកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាការកាត់ទោសសកម្មជនតៃវ៉ាន់ម្នាក់ដោយតុលាការមួយក្នុងប្រទេសចិនពីបទចោទប្រកាន់ថាអត្តបទក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកបានញុះញង់ឲ្យមានវិធានសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាច ពួកអ្នកបង្រៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនិងពួកសកម្មជននៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការកាត់ទោសការពិឃាតអង្គារឲ្យលោកលីមីងឆេជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំដោយសារលោកជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈក្រមបណ្ដាញសង្គមចិនមួយនិងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់ឯទៀតឯទៀតព្រួយបារម្ភអំពីជោគវាសនារបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃណាមួយប្រតិជនកុម្មុយនីស្តបានអះអាងទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រួតត្រាដោយខ្លួនឯងហើយបាននិយាយទទូចអំពីការបង្រួបបង្រួមជាយថាហេតុជាមួយកោះនេះផងដែរប្រជារាស្ត្រកោះតៃវ៉ាន់បានរស់នៅដោយសមនឹងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិដោយសេរីដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការនិយាយការពៀប្រព័ន្ធនយោបាយផ្លែកផ្លែកគ្នាដោយគ្មានបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់ទេចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេផ្ទាល់បានប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីចុងទសវត្សឆ្នាំ1980នៅក្រៅមានការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការច្រើនទសវត្សមកហើយនោះ
អតីតមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បាននិយាយថាការសម្រេចនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការដាក់របបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលគាំទ្រអំពើភេរវកម្មឡើងវិញគឺជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយដែលអាចធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងទោះបីជាអ្នកជំនាញជាច្រើនមានចម្ងល់ថាតើវិធានការនេះនឹងអាចបង្ខំរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឬក៏យ៉ាងណានោះក៏ដោយលោករីយ៉ុងរីចុងហូដែលពីមុនធ្លាប់បម្រើការងារនៅទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលនៃគណៈបកកម្មការកូរ៉េដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងមានតួនាទីគ្រប់គ្រងលើផលិតកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មទូទៅរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីចុងហូបានផ្ដាច់ខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2014ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោករីចុងហូបាននិយាយថាបន្ថែមទៅនឹងការបង្ក្រាបដ៏តឹងតែងលើការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ជីទំនិញដែលមិនអាចលក់ទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះមានទាំងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់យោធាជាដើមការនាំចូលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅដែកថែបផលិតផលអេឡិចត្រូនិកនិងកៅស៊ូអាចជាប់គាំងលោកបន្ថែមថាការកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងឬក៏ការកាត់បន្ថយទំនិញដែលជាទំនិញមិនអាចផលិតបាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យោធាក៏ដូចជារបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងជាក់ជាមិនខាន
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hyde បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានគោលបំណងណាមួយក្នុងការប្រឆាំងឬជួយដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីជំរុញដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោក William Hyde បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA ថាការពង្រឹងចំណងការទូតរវាងកម្ពុជាអាមេរិកអាចធ្វើទៅបានដោយមានការចូលរួមដោយស្មោះត្រង់ពីកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើទោះជាមានការល្អកកករវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការចោទនានាដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមហាអំណាចនេះនៅតែបន្តជួយដល់កម្ពុជាជាពិសេសការពង្រឹងទីផ្សារនិងការទាក់ទាញវិនិយោគិនអាមេរិកមកប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលជាវិស័យឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការអះអាងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hyde ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខដល់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA នឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook Live កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោក William Hyde បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់នានាដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនរួមទាំងការចោទថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅពីក្រោយបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគឺជារឿងមិនពិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការចោទបែបនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ជឿនោះទេហើយលោកក៏នឹងមិនចំណាយពេលច្រើនផងដែរក្នុងការបញ្ជាក់រឿងនេះនោះលោក William Hay ក៏បានសង្កត់បន្ថែមថាអ្វីដែលលោកផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងពេលនេះគឺការជួយកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការភ្ជាប់អ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលសប្តាហ៍នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជាង120ក្រុមហ៊ុនហើយភាគច្រើនគឺជាសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានិងខ្មែរអាមេរិកាំង លោក William Hay ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាបេសកកម្មរបស់លោកគឺផ្ដោតលើការពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសគឺផ្ដោតលើពាណិជ្ជកម្មលោកថានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលលោកបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានជួយជំរុញការនាំចូលផលិតផលធ្វើដំណើរដូចជាកាបូបយួរដៃឲ្យមានការនាំចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនគិតពន្ធលើសពីនេះទៀតលោកបានផ្សារភ្ជាប់ម្ចាស់រោងចក្រផលិតនៅកម្ពុជាទៅនឹងទីផ្សារនៅឯអាមេរិកថ្លែងដោយមានអ្នកបកប្រែពិសេសលោក William Hay បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
For me the key next step is helping to get to connect Cambodia's technology sector with the big American technology companieswhich are invested throughout Southeast Asia mostly in Singapore and Ho Chi Minh City
ជាជំហានស្នូលបន្ទាប់ទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំព្យាយាមតបភ្ជាប់នៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែមានការវិវត្តខ្លាំងនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីនិងទីក្រុងហូជីមិញហើយយើងចង់ឲ្យមានការតបភ្ជាប់នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សអ្វីដែលយើងមើលឃើញនោះគឺថាមិនទាន់មានការភ្ជាប់គ្នាណឡើយទេរវាងបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកសង្ឃឹមថានឹងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការទាំងនេះនៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅភ្លាមៗក្រោយពីការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអ្នកគាំទ្របកកណ្ដាលអំណាចនិងសារព័ត៌មានដែលជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបើកយុទ្ធនាការមួយដោយចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពីក្រោយគណៈបកជំទាស់ក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយផ្អែកទៅលើវីដេអូខ្លីមួយដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកគាំទ្រកាលពីចុងឆ្នាំ2013មួយខែក្រោយមកនៅខែតុលារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល71ម៉ោងចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកថាជាអ្នកជំរុញឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014ភ្លាមៗក្រោយពីការចោទប្រកាន់នោះស្ថានទូតអាមេរិកបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay បានបញ្ជាក់ថា
I don't spend a ton of time on this issue because there's nothing really more for us to say. Nobody believes these things in America and I mean nobody. And nobody in our government, nobody in our society.We on the American side feel very strongly we've been great partners for Cambodia.
បាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនបានចំណាយពេលវេលាច្រើនទៅលើរឿងទាំងអស់នេះទេពីព្រោះថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្តីទាំងសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកក្តីមិនជឿចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះទេបាទជាយើងចាត់ទុកថាជារឿងមិនពិតហើយយើងនៅតែចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាដៃគូល្អមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហើយយើងនឹងនៅតែបន្តធ្វើបែបនេះហើយចំពោះការចោទប្រកាន់នឹងគឺជារឿងដែលយើងមិនជឿទេ
លោកបន្ថែមថា
So what I do honestly is I talk aboutall the very positive things the United States is doing here with Srok Khmer like some of the economic things I mentioned before
បាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនឹងគឺខ្ញុំនិយាយអំពីចំណុចវិជ្ជមានទាំងអស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ការចាប់ខ្លួនមេបកជំទាស់លោកកឹមសុខាដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំដល់ការរំលាយគណបកនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅការរំលាយគណបកជំទាស់ដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% កាលពីពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ប្រចាំប្រទេសប្រឆាំងនឹងការរំលាយនេះរួមទាំងការព្រមានការដាក់ការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាផងដែរលោក William Hay បញ្ជាក់ថាការរំលាយបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងបារម្ភដ៏ធំចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថាដោយដែលសេតវិមានបានប្រកាសកន្លងមករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅនយោបាយការបរទេសជាមួយប្រទេសកម្ពុជាផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ចំពោះការដកប្រទេសកម្ពុជាចេញពីក្រុមប្រទេសដែលរួចផុតពន្ធនាំចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិក GSP ឬ Generalized System for Preference ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងពិនិត្យឡើងវិញចំពោះក្រុមប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជី GSP នេះទូទាំងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរលោក Height ថាតាមចំណាត់ការថ្មីៗរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងមានការសើរើហើយនឹងការចាត់ថ្នាក់ក្រុមប្រទេសដែលទទួលបាន GSP ឡើងវិញដោយផ្អែកទៅលើការធានានូវការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផងដែរក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA ថ្ងៃពុធនេះលោក William Hay ក៏បានដាក់ការសង្ស័យចំពោះចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរឹតចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកមកកម្ពុជាលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនបានផ្ដល់សញ្ញាណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេ
And since I came, you know, let's be honest, my government has taken a lot of steps against the United States. They've cut all our military exercises.
អ្វីដែលយើងកលេចមើលឃើញកន្លងមកចំពោះវិធានការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានតាំងពីការកាត់ផ្ដាច់នៅការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាហើយនឹងស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាដូចជាមិនមានចេតនាស្មោះត្រង់ណាមួយនៅក្នុងការចង់ឲ្យមាននៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមានគោលបំណងណាមួយក្នុងការយកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាសត្រូវនោះទេដោយកម្ពុជាព្យាយាមធ្វើការងារជាមួយអាមេរិករួមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានស្នើឲ្យលោកទូត William Hyde គោរពគោលការណ៍របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលប្រកាសថាមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនានាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះក៏បានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គួរតែបំបត្តិចំណុចអវិជ្ជមានតូចៗមួយចំនួនដូចជាការបិទមិនអោយវីសាដល់មន្ត្រីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តខុសមកកម្ពុជាវិញការប្រមាថរបស់អ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើលោកហ៊ុនសែនការគាំពៀក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្កើតចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការលុបបំបាត់បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកជាដើមលោកបន្ថែមថា
ហើយឈើហើយការប៉ះពាល់ចំណុចទូទេដែលគេគួរតែលោកមន្ត្រីទូទឹងរក្សានៅស្ថានភាពមួយហើយបានវិជ្ជមានក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃពីបាយបាក់នេះហើយដូចជាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកម្ពុជាអត់មានទីដាច់បាយបាក់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសម្ដីរបស់ស្ថានទូតឬក៏អ្នកជំនាញស្ថានទូតដែលចាត់ប្រកាន់ថាកម្ពុជាវាលំអៀងទៅចិនច្រើនជាងថាដូច្នេះអានេះជាការចាត់ប្រកាន់មួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាន
ការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយគ្រាដែលប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយបកកុម្មុយនីសចិនរយៈពេល4ថ្ងៃនៅទីក្រុងប៉េកាំងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA បានទទួលនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងក្រុងណាត់ជួបលោកស៊ីជីនពីងដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រចាំបកកុម្មុយនីសចិននិងជាប្រធានាធិបតីចិនរួមទាំងមានការណាត់ជួបជាមួយមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់ចិនមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេស Zimbabwe មិនខ្វះយុវជនដែលមានភាពស្វាហាប់និងមានការអប់រំទេដោយយុវជនភាគច្រើនជានិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រទេសនេះគឺខ្វះគឺការងារហើយសម្ពាធនេះធ្លាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនេះឲ្យបានលឿនអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA បាននិយាយជាមួយយុវជននានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare ដែលយុវជនទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានយុវជនបន្ថែមទៀតចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Harare ហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ លោកកាโกដូរ៉ាដែលជាជនស្លូតត្រង់មួយរូបមិនគួររស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេទេបន្ទាប់ពីលោកកាโกដូរ៉ាបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យស៊ីមបាវេកាលពីឆ្នាំ2015មកលោកបានចំណាយ14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅគៀនផ្លូវមួយក្នុងរដ្ឋធានីហារ៉ារ៉េលក់ទូរស័ព្ទដែលយកចេញពីកាបូបស្ពាយក្រោយខ្នងរបស់លោកលោកគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជនដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេដែលនេះជាបញ្ហាដែលអ្នករិះគន់ជាច្រើនបានបន្ទោសទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីលោករ៉ូបឺតម៉ូកាបេអ្នកប្រកបមុខរបរដូចលោកបានហៅលោកថាមិត្តសម្លាញ់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យនៅថ្ងៃដែលរកបានលោកកាโกដូរ៉ាបាននិយាយថាលោកអាចរកប្រាក់បាន10ដុល្លារអាមេរិកដែលមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយឪពុកពោះម៉ាយរបស់លោកទេលោកកាโกដូរ៉ាបាននិយាយថា
That's a lot to say. My son has a degree. My son is educated enough in Zimbabwe.
វាធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នៅពេលគាត់និយាយថាកូនខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រកូនខ្ញុំមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នៅប្រទេសស៊ីមបាវេប៉ុន្តែកូនខ្ញុំមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ញើគ្រឿងម្ហូបឲ្យខ្ញុំនៅចុងខែឡើយ
លោក Emerson Nangawa ដែលបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនាពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យុវជនស៊ីមបាវេជាច្រើនលោកបានសន្យាថានឹងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហើយនិស្សិតនានានិយាយថាពួកគេមានគម្រោងធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនេះធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី1នៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកមេដឹកនាំនិស្សិតបានប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគៀងគរឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយលោកអូស្តាឡូស៊ីស៊ីបាដែលជាសកម្មជននិងអ្នករៀបចំការជួបជុំរបស់ក្រុមនិស្សិតបានថ្លែងថា
"We were basically be calling him to account in terms of the things that he has promised. So every citizens
ដំបូងយើងនឹងអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលលោកបានសន្យាដូច្នេះពលរដ្ឋគ្រប់រូបយុវជនគ្រប់រូបកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលការសន្យាទាំងអស់នោះឲ្យក្លាយជាការពិត
មនុស្សមួយចំនួនដូចជាលោកកាโกដូរ៉ាជាដើមក៏ចង់ឃើញយុវជនកាន់មុខតំណែងនានានៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរលោកកាโกដូរ៉ាបាននិយាយថា
Let's have technocrats, not just bootlickers of the regime, not bootlickers of the leadership who are being put in those.
គួរតែមានអ្នកបច្ចេកទេសធិបតីកាន់មុខតំណែងទាំងនោះផងដែរដែលមុខតំណែងទាំងនេះមិនមែនសម្រាប់តែពួកអែបអបនោះទេនៅពេលដែលមានអ្នកបច្ចេកទេសធិបតីនៅមុខតំណែងនេះខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចជួយបានច្រើនណាស់ដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់បានសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងមើលគំរូប្រទេសបារាំងបច្ចុប្បន្នដែលមានមេដឹកនាំក្មេងជាងគេបំផុតមួយរូបនៅលើពិភពលោកនៅពេលអ្នកឃើញបែបនេះសម្រាប់ប្រទេសយើងខ្ញុំគិតថាវាជាការភ្ញាក់រលឹកមួយដែលថាយុវជនមិនមែនត្រឹមជាមេដឹកនាំសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនោះទេគឺជាមេដឹកនាំសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ
នាង NASA Choga ដែលមានមុខជំនាញផ្នែកចិត្តវិទ្យាបាននិយាយនៅអតីតសាកលវិទ្យាល័យរបស់នាងថានាងចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំផ្លាស់ប្តូរចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនហើយផ្ដោតលើអនាគតមិនមែនផ្ដោតលើភាពរុងរឿងកាលពីអតីតកាលនោះទេនាងឈូកាបានថ្លែងថា
You listen to their most of their speeches they're still talking about the liberation struggle I appreciate
នៅក្នុងសន្ទរកថាភាគច្រើនរបស់មេដឹកនាំទាំងនេះពួកគេនៅតែនិយាយអំពីការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពខ្ញុំអរគុណចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលពួកគេឈប់គិតពីរឿងទាំងនេះហើយគំនិតទាំងអស់នេះមិនស័ក្តិសមនឹងពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឡើយ
មេដឹកនាំទាំងនោះខ្លាចយុវជនឡើងកាន់តំណែងបន្តពីពួកគេដោយលោកកាំបេដែលជាសកម្មជនអាយុ16ឆ្នាំដូច្នេះដែរដែលតាមពិតលោកមិនគួរមកលក់ស្បែកជើងដែលមានតម្លៃ11ដុល្លារអាមេរិកនៅតាមដងផ្លូវរដ្ឋធានីហារ៉ារ៉េនៅម៉ោងរៀនដូច្នេះទេលោកនិយាយថាបើសិនលោកមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសាលាលោកអាចធ្វើកិច្ចការធំធំបានលោកកាំបេបាននិយាយថា
ខ្ញុំចង់ធ្វើនយោបាយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានទេពកោសល្យផ្នែកនយោបាយ
លោកណាងកាវ៉ាបានលាតត្រដាងពីកម្មវិធីដ៏មានមហិច្ឆតាមួយសម្រាប់កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចហើយយុវជនស៊ីមបាវេរាប់លាននាក់ដែលមានទេពកោសល្យនិងភាពស្វាហាប់ ដូចជាលោកកាកូដូរ៉ាលោកអូស្តាឡូនាងឈូកានិងលោកកាំបេកំពុងរំពឹងលើលោកឲ្យធ្វើតាមការសន្យាទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ស្ដីអំពីការស្នើរបស់ក្រមសហជីពកម្ពុជាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកំដាក់វិធានការពន្ធនានាលើការនាំចេញទំនិញកាត់ដេររបស់កម្ពុជាប្រយោជន៍ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពក្នុងឧស្សាហកម្មមួយនេះតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Council ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានវត្តមានរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់បាកង់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអឺរ៉ុបនេះមានស្ថិរភាពស្របពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីជះឥទ្ធិពលនយោបាយនៅទូទាំងតំបន់នោះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអង្គការ Atlantic Council នេះបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសអំពីការធ្វើដំណើររបស់ធានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ជំរំ Bonstil ក្នុងតំបន់ Kosovo អាចបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាជាបន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់បាកង់លោក Damon Wilsonនាយកប្រតិបត្តិរងនៃអង្គការ Atlantic Council នឹងដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់របស់របាយការណ៍នោះបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខវាគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាឥទ្ធិពលនិងអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានរយៈពេលវែងអង្គការ Atlantic Council នឹងរៀបចំសន្និសីទមួយនៅថ្ងៃនេះដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីនានាមកពីតំបន់បាកង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសំណើគោលនយោបាយក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សាតំបន់បាកង់នេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរអាត្លង់ទិកជាក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានកាត់ទោសលោក Ahmed Abu Khattala ជនជាតិលីប៊ីពីបទភេរវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Benghazi ប្រទេសលីប៊ីប៉ុន្តែមិនបានកាត់ទោសរូបលោកពីបទមនុស្សឃាតនោះទេការវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Benghazi ប្រទេសលីប៊ីកាលពីឆ្នាំ2012បានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស4នាក់បាត់បង់ជីវិតដែលក្នុងនោះមានទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសលីប៊ីគឺលោក Christopher Stevens ផងដែរកងកម្លាំងដូសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនលោក Ahmed Abu Khattala កាលពីឆ្នាំ2014និងនាំខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសួរចម្លើយនិងកាត់ទោសចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិនៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយពីបានបិទអស់រយៈពេល2ថ្ងៃរួចមកបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសព្រមានថាភ្នំភ្លើងអាហ្គុងនៅលើកោះបាលីនេះអាចផ្ទុះឡើងអាកាសយានដ្ឋាននេះបានបិទចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកម្ល៉េះដោយជាងហោះជាង400ត្រូវបានលុបចោលនៅពេលនោះហើយអ្នកទេសចររាប់ម៉ឺនអ្នកបានខកខានការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.